25 студзеня ў базыліцы святога Паўла за мурамі будуць маліцца разам хрысціяне розных канфесій. Урачыстыя нешпары тут узначаляць Бенедыкт 16. У малітве прымуць удзел прадстаўнікі некалькіх праваслаўных цэркваў, пратэстанцкіх супольнасцяў, члены міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнымі цэрквамі. Прадстаўнік рымскіх лютэран Рыма Мілкаў, які таксама прыме ўдзел у малітве са святым айцом, лічыць, што нешпары на заканчэнне тыдня малітвы Твоў за адзінства хрысціян маюць не толькі сімвалічнае значэнне, гэта таксама і сведчанне таго, што кожны вызнаўца Хрыста, незалежна ад яго канфесійнай прыналежнасці і ідэнтычнасці, павінен імкнуцца да дыялогу і еднасці з іншымі хрысціянамі. Святар лічыць, што экуменічнае памкненне – гэта адметная рыса лютэранскай царквы, асабліва ў адносінах да каталіцкага касцёла.